Pasiungulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Ramybės ir gėrio, brangus klausytojai.
Pax et bonum. Marijos radio eteryje naują sezoną pradeda pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida Porciunkulė.
Laida rengia pranciškoniškasis jaunimas ir pasauliečiai pranciškonai. Prie mikrofonų Virginija Mickutė ir Rimantas Radzevičius.
Nuo šiandien kiekvieną šeštadienį 17 valandą 20 minučių jūs vėl kviesime klausytis laidos apie pranciškonišką šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Laidos, kurios pavadinimas mums primena mažytę Asyžiaus pakelėje stovėjusią Angelų Marijos bažnytėlę, tapusią viso pasaulio pranciškonų širdimi.
Po dainos jūsų laukia liudijimai iš įvairių misijų, kuriuose šią vasarą dalyvavo Lietuvos pranciškoniškoji šeima.
But I would just be telling lies. I'm not okay, not okay. Wanna travel back in time, say the things I didn't say. I wanna tell you everything, if it's not too late. Is it too late? Will you be there if I call? Will you leave me in the rain? If I say it's all my fault, will you still walk away? I understand if you're afraid. But people can talk to me. Let me hold you while you sleep. I've been out here on my own, but you're my home. You're my home.
Liepos 19-22 dienomis São João del Rei mieste Brazilijoje vyko penktasis tarptautinis pranciškoniškojo jaunimo susitikimas, skirtas pasidalinti pranciškonišką patirtimi išgyvenama skirtingose pasaulio realijose. Susitikime pavadinimu Eikite ir skelbkite dalyvavo apie 170 dalyvių iš 19 šalių, tarp jų ir 4 atstovai iš Lietuvos.
Apie Brazilijoje vykusį susitikimą pasakojo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Monika Midverytė. Giedrės Povilaitytės parengtas interviu.
Liepos viduryje pasaulinių jaunimo dienų metu prieš pagrindinę savaitę vyko tarptautinis pranciškoniško jaunimo susitikimas Brazilijoje. Iš Lietuvos pranciškoniško jaunimo grupės dalyvavo 4 delegatai. Kokiu tikslu organizuojami šie renginiai?
Tarptautiniai pranciškoniško jaunimo susitikimai yra galimybė susipažinti skirtingų tautų, skirtingų šalių pranciškoniškam jaunimui, susitikti, pasidalinti patirtimi. Ir vienas iš būdų yra susitikti prieš pasaulio jaunimo dienas, į kurias paprastai aktyviai atsiliepia pranciškoniško šeima iš viso pasaulio. Tai pirmiausias tikslas svarbus yra būti ir švęsti kartu, pažinti vienas kitą. Kai nuvykome į tarptautinį susitikimą Brazilijoje. Iš Europos pranciškoniško jaunimo mūsų buvo tik keletas žmonių. Trys ispanai, pora prancūzų, kroatė ir mes keturi lietuviai. Ir iš tikrųjų dauguma dalyvių yra iš Lotynų Amerikos. Tad galėjome susipažinti su jų kultūra, su tuo, kaip jie gyvena pranciškoniškoju dvasingumu savo šalyse, kaip jie įgyvendina tikėjimo praktiškai, kokias tarnystės atlieka. Tad dar vienas tikslas tų susitikimų yra pasidalinti patirtimi, kaip mes atsakome į savo visuomenių iššūkius, į vietinių bažnyčių iššūkius. Na ir trečias tikslas, dėl ko susirenkame, tai yra kartu ieškoti, kur einame, prisiminti prioritetus, išsikeltus tikslus tarptautinėme lygmenyje. Paprastai į tuos susitikimus atvyksta pasauliečių pranciškonų tarptautinės tarybos prezidiumo nariai, kurie nurodo bendrą trečiojo ordino ir pranciškoniško jaunimo kryptį, kad mes galėtume gyventi skirtingose šalyse viena dvasia, kad galėtume žvelgti viena kryptimi ir jausti bendrą pranciškoniško šeimos pulsą.
Kokią žinią parvežėte Lietuvos pranciškoniškojam jaunimui?
Turbūt svarbiausia, ką supratau ir patyriau, yra tai, jog pranciškoniškasis jaunimas, pasauliečiai pranciškonai, esame pašaukti dalintis. Kadangi tarptautinis susitikimas vyko Brazilijoje, mes iš labai arti matėme daug skurdo. Matydavome didelius lūšnynus miestuose, matydavom daugybę žmonių, kurie gyvena miega, tiesiog atsigulę gatvėse, skersgatvėse, ant bažnyčių laiptų. Ir na, tikrai supratome, kad turime būti tie, kurie gyvendami neturto dvasia, apmažiname savo poreikius, atsisakome perteklinių kažkokių norų ir kad esame pašaukti dalytis su tais, kurie turi mažiau. Galbūt Lietuvoje esame įpratę girdėti daugybę skundų, ypač per žiniasklaidą, kaip mes prastai gyvename, tačiau pamatę kitų šalių, kitų žmonių patirtį iš arti, matau, kad tikrai esame paramos davėjai, turime kuo dalytis. Ir apie tai kalbėjo pasauliečių pranciškonų ordino generolė Encarnacion del Pozo, kuris sakė, kad jūs, kai perkate eilinį skanų gėrimą, galbūt Coca-Cola tai būtų ar kava, jūs pagalvokite, ar jums tikrai to reikia, o gal mes galime apmažinti savo poreikius ir dalintis. Ir antras dalykas, kuo turime dalintis, yra tikėjimas. Ir paties susitikimo tema buvo eikite ir skelkite, todėl mes turime eiti nežiūrėdami ribų. Generolė minėjo būtent internetą, kadangi vakariečių jaunimas maždaug 28 valandas per savaitę praleidžia internete, o bažnyčia geriausio atveju 1 valandą. Todėl mes turime taip pat eiti ir į tą virtualią erdvę su gerąja naujiena. Todėl pagrindinė mintis, kurią norisi pasidalinti su pranciškoniškoje šeima Lietuvoje, yra tai, jog nebijotume dalytis savo tikėjimu ir savo gėrybėmis, kurias turim.
Girdėjote Giedrės Povilaitytės pokalbį su Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidente Monika Midveryte.
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos iniciatyva rugpjūčio 24 dieną Kenebanke, Meino valstijoje surengta jau 4-oji pranciškoniškosios šeimos šventė pavadinimu Franciscan Day.
Apie Franciscan Day misiją pasakojo pranciškonas kunigas Alvydas Virbalis, Viktorijos Petrutytės parengtas interviu.
Kaip susiklostė, kad vienas iš Lietuvos pranciškonų provincijos vienuolynų yra Jungtinėse Amerikos valstijose Kenebunkporte, kur nėra lietuvių bendruomenės? Kokie broliai šiame vienuolyne gyvena?
Viskas istorijos pasiekoj gavosi. Lietuvos pranciškonų vienuolynai Šiaurės Amerikoje atsirado po antro pasaulinio karo. Provincijos vadovybė prieš karą numatė tą grėsmę artėjančią iš rytų Svetų Sąjungos. Ir jau prieš antrą pasaulinį karą pasiuntė brolius pranciškonus, klierikus studijuoti į Vokietiją, į Austriją, į Italiją, į pranciškonų seminarijas, pranciškonų studijų vietas. Sovietų Sąjungą okupavus Lietuvą, natūraliai tie broliai jau nebegalėjo grįžti į Lietuvą. Ir vat jie pabaigė seminarijas, pasitraukė į Šiaurės Ameriką. Pirmiausia, jie įsikūrė Pittsburgo mieste, Pensilvanijos valstijoje. Justinas Vaškys buvo tas brolis, kuris pradėjo tą visą įsikūrimo istoriją Šiaurės Amerikoje. Bėgam laikui atsirado ir daugiau vienuolynų Kenibomporte, Meino valstijoje, taip pat ir Brooklyne, New Yorko valstijoje, lietuvių misijos ir Floridoje, Kanadoje, Šiaurės Amerikoje, tai Toronte, ir St. Catharines mieste, ir Hamiltone, brolijos plėtėsi, ten, kur dažniausiai gyvendavo iš Lietuvos atkeliavę emigrantai. Bet taip susiklosti, kad Kenibomporte, vėlgi metams bėgant, ten neliko tų lietuvių. Ir dabar va, šioje vietoje lietuviai pranciškonai gyvena kartu su vietiniais gyventojais, tenais gimusiais, augusiais amerikonais, kitaip tariant. 1952 metais buvo įkūriamas Kenibomporte centras visas Lietuvos pranciškonų. Po to ordino reikalavimai ir įstatymai nebeleido turėti teisinę prasme tokio kaip komisariato. Tada buvo gautas leidimas iš generalinės kurijos iš Romos leisti įsteigti viceprovinciją. 1969 metais buvo įkurta Lietuvos Švento Kazimiero viceprovincija su visomis teisėmis ir įsipareigojimais ir atsakomybėmis. Vienuolyne gyvena taip pat Lietuvos pranciškonai, tai iš Lietuvos nuvažiavę du broliai, tai brolis Aurelijus Gricius ir brolis Andrius Dobrovolskas. Ir taip pat jau Lietuvą palikę tie mūsų, kaip mes sakome, tėvai patriarchai. Tėvas Placitas Barius, kuris va štai baigė taip pat Kretingos pranciškono gimnaziją dar prieš karą, ir jo ekscelencija vyskupas Paulius Baltakis, ir tėvas Gabrielius, turim brolį Amerikoje gimusį augusį, tėvam Andrew Bizon. Ir taip pat vienuolyno gvardijonas, tėvas Jonas Bacevičius. Tie broliai šiuo metu gyvena Kenibomporto vienuolyne.
Koks yra jau ketvirtą kartą organizuotos Franciscan Day tikslas?
Tikslas iš tiesų yra vienintelis, tai burti bendruomenę, burti tikinčių žmonių bendruomenę, taip pat pranciškonišką šeimą į tą vienuolyje. Na, Meino valstyje yra ne tiek daug pranciškonų vienuolynų, galim sakyti, mes tame vat regione, tame vat kampe Meino valstyje esame vieninteliai pranciškonai ir šalimais gyvena tretininkai pranciškonai, taigi štai norim, kad pasauliečiai pranciškonai turėtų vietą, galimybę, kur rinktis, garbinti Dievą, pažinti vienas kitą, bendrauti, taip pat aktyviai bendrauti ir su mūsų broliais pranciškonais, kad mes kartu dirbdami taip pat ir kviestume ir jaunų žmonės, kad ir jauni žmonės įsijungtų į pranciškonų misiją ir veiklas ir tą pranciškonų ordiną, galim sakyti daugiau, kad pats sauliečių pranciškonų ordiną. Tikslas yra toks paprastas, kad jungti aplink gyvenančius tretininkus, kad jie dalyvautų bendruomenės gyvenime ir kurtų tą bendruomenę ir tų pačių tą bendruomenę augdama būtų gyvybinga ir tas tikėjimo ženklas ir meilės ženklas visam tam regionui.
Kokia buvo šiemet šios dienos programa?
Jau ketvirti metai iš eilės mūsų vienuolinė Kenibomporto vyko taip vadinamoji pranciškonų diena arba pranciškoniškoji diena. Šią dieną mes turėjome konferencijas, kurias ir aš pats asmeniškai vedžiau ir taip pat vedė taikos ir teisingumo sekretoriato atstovė pasauliečių pranciškonų ordine vat Meino valstijoje. Kalbėjome, kokiu būdu mes galim būti tais tiltais, kurie jungiam skirtingus žmonės ir aiškus kalbėjome apie tai, ar iš vis reikia būti to tiltu, ar iš tiesų visuomeniai to reikia, koks yra mūsų problemos ir kur reikia būti tuo tiltu tarp atskirtingų pozicijų ar minčių ar prieštaraujančių pusių, kokiais būdais galime kviesti jaunus žmonės ir kokiais būdais jauni žmonės gali atrasti save bažnyčiai, tai per meną, per muziką, per kūrybą. Ir štai išvelgiam, kad iš tikrųjų mūsų pašaukimas kaip pranciškonų, kur šventas Pranciškus pats vat, savo pavyzdžiui paliko, kai jisai keliavo evangelizuoti, mes kaip pranciškonai, tiek pasauliečiai, tiek vienuoliai. Iš tiesų, atsiliepdami savo pašaukimą, turi būti tie, kurie jungiam skirtingus žmonės. Nešam tą žinią, kad kiekvienas iš mūsų esam Dievui reikalingi, todėl kad turim vieną dangišką į tėvą.
Kaip tarp jau tradicinėmis tapusių kasmetinių Franciscan Day dirbama su pagautais žmonėmis?
Mūsų iš tiesų ir pareiga yra atsieti tą žinią, Dievo žodį sėti, o gal nesižinosim, kiek ta žinia pasiekia tą žmogų. Aiškus, pagal tai, kiek dalyvavo žmonių, tai iš tiesų džiugina, nes kas metai vis žmonių skaičius didėja ir daugėjo dalyvaujančių šioje dienoje. Taigi tikimės, vat, tie žmonės, kurie atvažiavo, dalyvavo, kurie organizuoja, kurie yra atstovai savo vietinių brolyjų, pranciškonų posliečių brolyjų. Iš tiesų jie palaiko ryšį su tenai gyvenančiais mūsų broliais. Ir tas darbas vyksta ne vienkliais per tą pranciškonų dieną, bet ypatingai vyksta per bendravimą, per bučiulystę, galim sakyti, ir kasdienybėje. O tokiu būdu vyksta va, tų žmonių evangelizacija, bendravimas ir tų žmonių bendruomenės palaikymas. Ta pranciškoniškoji diena ypatingai painikuoja visus tos susitikimus, painikuoja visus metus ir to diena tampa kaip va, tokia susibūrimo diena, kai mes ne vien tik liekame savo bendruomenėse, bet galim va, pasidžiaugti, kad turim, kuo tikim ir su kitų brolyjų atstovais, regionų atstovais ir tai yra be galo svarbu ir tas darbas dirbamas ne vien tik per tą pranciškandėjį, pranciškonų dieną, bet ypatingai va, tokias meninių palaikymų ryšių su tenais gyvenančiais broliais pranciškonais.
Girdėjote Viktorijos Petrutytės pokalbį su pranciškonų kunigu Alvydu Virbaliu.
Po dainos klausysimės liudimų iš šią vasarą Lietuvoje vykusių pranciškoniškų misijų.
Take what I have known and break it all apart. For you, my God, are greater still. And no sky contains, no doubt restrains all you are, the greatness of our God. I spend my
Kaip ir kiekvieną vasarą, Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas organizavo tradicinį atgailos žygį. Šiemet, Liepos 2-6 dienomis, jaunieji piligrimai keliavo iš Palangos į Žemaičių kalvariją. Šių metinis žygis buvo skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, o prie Žemaitijos miesteliuose vykusių evangelizacinių vakarų prisijungė ne tik mažesnieji broliai ar sesutės pranciškonės, bet ir pasauliečiai pranciškonai.
Apie atgailo žygio patirtis pasakojo studentai iš Kauno – Laurynas Ilginis ir Andrius Jekelis. Emilijos Rimaitės parengtas interviu.
Aš esu Laurynas, man 19 metų, esu iš Akmenės rajono Ventos miestelio. Aš apie žygį sužinojau iš pusbrolio sesers, jį man parekomendavo ir taip aš pirmą kartą nuėjau ir užkabino, kaip sako.
Laurynai, nuo kada pradėjai žygiuoti?
Pirmas mano žygis buvo prieš 4 metus ir dabar jau 4 metus vaišėlės susirėjau.
Kodėl tu eini vėl ir vėl?
Tikriausiai yra, kas užkabino mane ten. Aš jaučiuosi savim, aš kiekvienais metais aš vis labiau artėjau, tikiuosi prie Dievo ir noriu pažinti jį labiau.
Ir dėl Dievo eini?
Dėl Dievo, dėl šeimos. Meldžiuosi žygių metus už savo senelius, kuriems reikia sveikatos dabar.
O kas labiausiai įsiminė?
Labiausiai gal, kai eidavom ieškoti nakvynės, maisto po žmonių, kai tu pamatai, kad jie tikrai yra nuoširdus ir tai priema su meilė ir pašneka su tavim pabendrauja.
Ar ką nors galėtum žygio pritaikyti savo gyvenime, kasdienybėje?
Tai daug yra situacijų, kai tau yra sunku, bet tu žinai, kad tu turi toliau eiti, siekti savo tikslą, užsibrėžti ir reikia stengtis.
Ar rekomenduotum kitiems savo draugams, pažįstamiems?
Aš rekomenduoju, aišku, bet ne visi priema. O tiem žmonėm, kurie abejoja reiti ar neiti šitą žygį, aš galėčiau pasakyti, jeigu jūs norit pažinti save, suartėti gal su Dievu, būtent šitą žygį reikia rinktis.
Esu Andrius Zekelis, esu iš Kauno ir priklausau Kauno jauprai jau 4 metus.
Kas labiausiai įsiminė?
Labiausiai įstrigo man pirmas žygis, pasiruošėm visi išeiti, išeidinėjom, visi savo daiktus nešėmės ir mūsų visa kolona pajudėjo tokiais miško takeliais, brusgynais tokiais, ėjom vorele po vieną ir kažkas iš priekio pradėjo šaukti, ei, mes brendam per upę. Aišku, aš pagalvojau, kad jie juokavo, nu tai ką žinau, čia žygis, bris per upę su daiktais dar. Tai ir kažkaip mes toliau juokavom, bet kiek artėjom prie priekio, visgi girdėjosi garsiau šniokštimas upės ir mes tada pamatėm ir supratom, kad jie nejuokavo, nes pirmieji jau tada brido per upę. Ir aišku, prie mūsų eilė ir aš brido pats paskutinis ir aš buvau vienintelis, kuris lydau vidurių upės ir įkritau su visais daiktais į vandenį. Nu, pirma mintis, aišku, buvo, nu kodėl man tiek žmonių ėjo, kodėl būtent aš turėjau krist, bet po to supratau, kad tai buvo kaip krikštas. Pirmi metai eini ir tave Dievas pakrikštė, kad tai nebūtų paskutiniai tavo metai. Ir kaip mato, tikrai nebuvo, nes jau 4 metus einu. Ir kažkaip labai man pasijautė po to įvykio ta bendrystė, kai žmonės kiti žygeiviai pamatė, kad man yra šalta, kad mano visi daiktai yra šlapi, jie ateidavo ten pasiūlydavo savo mikstinį, ten savo batus man davė, po to man savo kelnes davė, mane praktiškai vis aprengė kitų drabužiais ir nebuvo to šalčio. Ir kažkaip ta bendrystė labai pasijuto, kad tu ne vienas eini, visiems tu rūpi.
Kodėl tu eini vėl ir vėl?
Aš einu, nes kartais gyvenime būna tokių momentų, kai tu nebežinai, ką tu nori daryti, ką tau Dievas nori pasakyti, kad tu darytum, kur tave siunčia. Ir vat būtent per tą žygį tvirtai pajauti, kur Dievas tave siunčia, kur Dievas nori, kad tu būtum ir ką nori Dievas, kad tu darytum. Kiekvienais metais tas žygis man užduoda kokį nors tikslą siekį, kuriuos aš per metus turiu pasiekti. Ir kažkaip tas žygis būna, kad tu iš pradžio apmastai, ar tu pasiekiai, kaip tu siekiai ir ko Dievas dabar iš tavęs nori.
Ar rekomenduotum kitiems savo draugams, pažįstamiems eiti šį žygį?
Manau, kad kiekvienas turėtų nueiti šį žygį, nes tai nėra tiesiog žygis, tai yra piligriminis žygis, kai tu eini su malda. Tai yra savotiškas gyvenimo žygis, kai tu neini vien dėl savęs, o tu eini už atgailą. Ir tu neini atgailauti vien už savo nuodėmes, bet eini už kito. Ir manau, kad šį žygį turėtų eiti visi, ir nebūtent tie, kurie ten labai tiki, eina kiekvienas man į bažnyčią ar dar kas, bet turėtų būti kaip tik eiti tie, kurie ieško tikėjimo, kurie nėra tikri ir Dievas yra, nes būtent ten tau jis duos tvirtą atsakymą taip.
Girdėjote Emilijos Rimaitės pokalbį su studentais Laurynu Ilginiu ir Andriumi Jekeliu apie šią vasarą vykusi pranciškoniškojo jaunimo atgailo žygį į Žemaičių Kalvariją.
Birželio pabaigoje Tolėjo stovykloje Molėtų rajone vyko Bernardinų parapijos stovykla, kurioje paskaitas apie pranciškoniškąjį dvasingumą skaitė iš Italijos atvykęs brolis Arturo Miliči iš Palestrino įsikūrusios evangelizacinės pranciškonų brolijos. Dar viena pranciškoniška stovykla vyko rugpjūčio 14-18 dienomis Pakutuvėnų kaime. Po 2 metų pertraukos Pakutuvėnų stovyklo bičiuliai vėl rinkosi tikėjimo mokyklą, kurią šį kartą vedė sesuo Pranciška Bubelytė ir brolis pranciškonas Jordanas Statkus.
Apie Bernardinų parapijos stovyklą pasakoja pasaulietis pranciškonas Danas Apitavičius. Giedrės Povilaitytės parengtas interviu.
Birželio 23-30 dienomis Bernardinų parapija rinkosi jau 6-ąją stovyklą Tolėjoje. Kokia pagrindinė mintis įstrigo iš brolio italo Arturo Miličiaus paskaitų?
Minčių buvo daug, iš tikrųjų, aišku, o man asmeniškai galbūt ne tai, kad mintis, bet tokia pajauta iš tikrųjų įstrigo supratimas. Kažkaip visada galvodau, kad žmoguje atsispindi Dievo veidas iš tikrųjų. O kai Miličius pasakė, kad Jėzaus Kristaus veidas, tai kažkaip man tai buvo atradimas iš tikrųjų. Tiesiog atradimas iš tikrųjų ir kituose žmonėse iš tikrųjų įžiūrėti Jėzaus veidą. Galbūt lengviau iš tikrųjų negu Dievą, kurio sunku įsivaizduoti iš tikrųjų, kadangi jis dvasia, o Jėzaus veidą gali matyti. Tai jau lengviau kituose įžiūrėti Jėzaus veidą. O mintis apie mūsų gimdymą, panašiai kaip Marija gimdė Jėzų, taip ir kad mes žmonės iš tikrųjų galime gimdyti Jėzų mumise, savyje iš tikrųjų, ir tas gimdymo laikotarpis iš tikrųjų ir gimdymo skausmai ir laukimas jo, paskui auginimas iš tikrųjų savyje nuo kūdikėlio, ta mintis iš tikrųjų jinai mane palietė.
Ar stovyklos mokymai palietė kasdienybę?
Kasdienybė nėra lengvas dalykas iš tikrųjų. Labai sunkiai keičiasi, bet koks mokymas iš tikrųjų, kai tu stengiasi atverti širdį, prašai, kad ta širdis būtų atverta šventosios dvasios, bandai atverti iš tikrųjų ausis, išgirsti tai, kas yra sakoma, mokoma, tai tas mokymas, vėlgi, kaip sakiau, galbūt apie gimdymą iš tikrųjų ir kai būna sunkios akimirkos supranti, kad reikia pakentėti, kaip šventam rašte sakoma, kad truputį pakentėkit, kai gimdot. Šiaip palietė, keičiasi ta kasdienybė, keičiasi tame, kad vis labiau ieškodama savyje Kristaus veidų eini tuo keliu ir pasikeitimus matai tik tai, kai jau pažiūri laiko perspektyvoj, kaip į prabėgusį laiką kažkokį, galbūt kiti žmonės pasako, kad tu keitiesi iš tikrųjų ir tuo pačiu tu keitiesi ir keičiasi tą kasdienybę ir vėlgi žmonės labai skirtingai supranta kasdienybę. Man kasdienybė, jeigu kaip pasaulio kimi žiūri, tai jinai tikrai tokia monotoniška yra, o viduje vykstantis pokyčiai ir ypač po tokių mokymų, kai tu susikaupęs gali savaitę iš tikrųjų būti su broliais ir seserimis bendruomenėje ir gali dalyvauti kasdien šventosiuose mišiuose iš tikrųjų ir klausyti brolių, kurie įsigilinę yra į teologiją, iš tikrųjų į tą mokymą bažnyčios ir jie tuo dalinas, iš tikrųjų tai įsiklausęs, įsigilinęs, kiek iš Dievo malonės atvėrė širdį iš tikrųjų, tada vidinė kasdienybė nekeičiasi ir tai tikrai palietė, galiu pasakyti.
Girdėjote Giedrės Povilaitytės pokalbį su pasauliečiu pranciškonu Danu Apitavičiumi apie šią vasarą Tolėjoje vykusią Bernardinų parapijos stovyklą.
Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškoniškas kalendorius, kurioje pristatysime svarbiausią šios savaitės pranciškonų šventę šventų stigmų slėpinį.
I flirt with the world, it steals my love for you. My fear grips my faith, and I am left unmoved. Your gaze stops my heart, your voice fills the dark. Your love is the spark that lights this life. So we rise out of the depths you cry. Come and be satisfied. Father, you sing. Father, you sing over your children.
Pranciškoniškas kalendorius. Rugsėjo 17 dieną visa pranciškoniškoji šeima, o ypač ant Lavernos kalno, pašventinto Serafino pavidalu, apsireiškusio viešpatės ir šventojo Pranciškaus, ant šio kalno gavusio stigmas, švenčia kryžiaus slėpinį, kuris tapo matomas neturtelio iš Asyžiaus kūne.
Švento Pranciškaus biografija pasakoja mums, kaip atsitiko šis vienetinis stigmų stebuklas. Švento kryžiaus išaukštinimo iškilmės dienomis, tik 2 metus prieš Švento Pranciškaus mirtį, serafiškasis tėvas išėjo ant Lavernos kalno, kad pradėtų Švento Arkangelo Mykolo garbei skirtą pasninką. Karštai trokšdamas pažinti Dievo valią ir būti visiškai perkeistas į Kristų, šventas iš švenčiausiosios trejybės vardu 3 kartus atsivertė Evangeliją. Kadangi kiekvieną kartą jis atsiversdavo knygą ties viešpatės Jėzaus kančios skyriumi, meldėsi, kad galėtų be paliovos jausti savo kūne nukryžiuotojo skausmą.
Tuomet jis išvydo regėjimą, pripildžiusi jį didžiulio džiaugsmo ir tuo pat metu gilę širdgėlą. Tai buvo viešpatės regėjimas nukryžiuoto Serafino pavidalu, kuris atskleidė, kad jis, Pranciškus, taip pat bus visiškai transformuotas į nukryžiuotojo Kristaus pavidalą. Kai vizija baigėsi, ant šio Kristaus pasiekėjo kūno pasirodė viešpatės kančio ženklai. Stigmos jo rankose ir kojose, o šone žaizda.
Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškus ir pasaulis ir karščiausios pranciškoniškosios šeimos aktualijos.
Control, I give up control. I can't carry this alone. I've tried for so long. I've tried to make it on my own. Now dreams are scattered on the ground, and now I'm on my knees. I can't help myself.
Pranciškus ir pasaulis. Vakar, rugsėjo 20 dieną, Klaipėdoje mažesniųjų brolių Švento Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje įvyko Švento Pranciškaus onkologijos centro atidarymas. Po padėko šventų mišių buvo atidarytas ir pašventintas informacijos ir meno terapijos centras, vyko šventinė agapė ir vargonų muzikos koncertas. Toks pirmasis Lietuvoje vėžio liga sergančių bei jų artimųjų paramos ir informacijos centras pradėtas kurti 2005 metais mažesniųjų brolių iniciatyva.
Pranciškus ir pasaulis.
Rugsėjo 26 dieną 12 val. Kretingos apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje bus malda į amžiną poilsį palydėti kretingiškio brolio pranciškono Pranciškaus Gedgaudo palaikai. Pranciškus Gedgaudas gimė 1920 balandžio 29 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose. Užaugo Lietuvoje, mokėsi Kretingos pranciškonų gimnazijoje. Pranciškonišką noviciatą atliko 1939 metais pajūryje. Studijuoti teologiją buvo pasiųstas į Italiją. Bet 1940 metais karas sustabdė Vokietijoje. 1941 metais prasidėjus karui buvo sulaikytas kaip Amerikos pilietis, bet vėliau iškeistas į Amerikoje gyvenančius Vokietijos piliečius. Pabaigęs filosofijos ir teologijos studijas Amerikoje, 1947 metais buvo pašventintas kunigu. Darbavosi Lietuvių Švento Antano parapijoje, nuo 1951 metų ėmė vadovauti pranciškonų spaustuvei Brukline, kur buvo spausdinami pagrindiniai išeivijoje publikuojami leidiniai. Nuo 2006 metų gyveno brolių vienuolyne Kenembumporte, Meino valstijoje.